parte seis vos fillos que medraron baixo sol. Un mal parto que compensan os demais seis fillos vos.
Marchei da festa que montaches onte na Coruña ás 3:15 da mañá e ás 3:30 deixei a Gustavo na casa que preparei para ele. Ás 4 xa estaba a dormir na casa dos meus pais. Te dormí ata
que a última vez que quixen velo morto, que tiven gana de matalo eu mesma, coas miñas propias mans. Foi apenas unhas horas. Sobre as 4 desta mesma madrugada.
Vime para ir ao servizo e vin que a porta do cuarto dos meus pais estaba aberta. Non había ninguén.
Despois de escoitar a grabación de María Dominga, aínda dormín un cuarto de hora sentado no coche, ata que me espertaron uns golpes contra o cristal. Era Ricardo Gallego. Con cara de poucos amigos, decidín lanzarlle unha pregunta furiosa. Por que non me dixeches a verdade cando me encargaches o caso de Ramiro?
De que verdade falas?
Sabes de sobra de que falo. Falo de que túa nai xa estaba farta do teu pai, dos seus abusos, dos seus excesos, das súas manías, das súas depresións, da súa enfermidade. Falo das moitas veces que desexou a súa morte, que tivo gana de matalo coas súas propias mans, a última delas, a pasada madrugada. Falo de que é túa nai a principal sospeitosa do crime do teu pai.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 10. Xoves, 15 de abril de 2010. Atardecendo en San Epitafio. Condicións sospeitosas.
Por que non me dixeches a verdade, Ricardo?
Está ben, contareiche a verdade. Toda a verdade. Pero como verás, a verdade non implica ni moito menos que miña nai matase o meu pai.
Que pasou aquí, Ricardo, a pasada madrugada?
Cando cheguei aquí sobre as 3:30 da madrugada, atopeime co panorama habitual dos últimos días. Miña nai e meu pai discutindo a berros, porque el pretendía salir de paseo a esas horas intempestivas e ela intentaba impedilo. Como tantas outras veces, cada vez que entra nunha fase maníaca, meu pai, que entón se cría superior a todo o mundo, que insultaba todo vecho vivente, tomouna tamén comigo, chamoume de todo, como tantas outras veces, pero esa vez pasouse da raia, chegou a botarme en cara o que nunca fixera tantón, que vivise con ele senón coa miña muller e coa miña sogra. Cabreime tanto que lle dixen que xa marchaba daquela mesmo, e non volvería a pisar a súa casa mentras el vivise. Pero antes de que marchase eu, foi el que marchou a fume de carozo e a paso lixeiro. E foi entón cando miña nai saiu detrás cun cabreo de mil demos, dicíndome que o perdoase porque non sabía o que dicía, e obrigándome a prometerlle que non me movese dalí ata a súa volta. Esperei máis dunha hora en van, ata que me impacientei e decidín sair na súa busca. O panorama co que me atopei despois, en pleno camposanto, xa o viches cos teus propios ollos. Esa é a verdade, polo menos a verdade que eu coñezo. Unha verdade que, como ves, non proba nin demostra nada sobre o encargo que che fixen. Quen matou o meu pai e por qué?
Segues sen contarme toda a verdade. Supoñendo que é moito supoñer que non saibas se a ti quen o matou, que non vises o crime cos teus propios ollos ou incluso que non foses ti quen o matase.
Como te atreves a dicir esas parvadas? Estás tolo.
Os únicos tolos que eu vexo aquí, neste caso, son Ramiro, o teu pai, a vítima, que estaba en pleno brote maníaco, e tres tíos teus, Emilio, Xaver e Xoán. Os tres co mesmo trastorno mental ás costas. E que, curiosa e casualmente, estaban os tres xuntos no escenario do crime ou nas súas proximidades. Igual que Gustavo, o teu irmán, que cumpre tamén esas condicións e circunstancias. Unhas circunstancias e unhas condicións que calquera policía pode definir con claridade. Son sospeitosas. E, polo tanto, ti e todos os teus familiares tedes a condición de sospeitosos.
Elimíname a min, a miña nai e o meu irmán desa lista cos túas sospeitas.
Se queres que siga co teu encargo, non vou eliminar a ninguén desa lista. Parece claro que o crime do teu pai non foi premeditado, senón consecuencia dun momento de rabia, un acceso de ira. E que a persoa que o matou serviuse do primeiro que atopou a man. Unha pedra, neste caso. Unha arma tan eficaz como calquera outra a hora de matar, e que calquera pode manexar. Nin siquiera é necesario golpear con moita forza. Nin dicirche que todos os familiares que te acabo de citar poderían asestar ese golpe mortal sen dificultade ninguna, incluída a túa nai, que xa teño comprobado que aínda é unha muller forte e moi ben conservada. Basta con ver como traballa na horta e os pesos que leva na cabeza.
Está ben, alá ti. Fai o que queiras, ti és o policía. Pero eu creo que será unha perda de tempo usmar por ese lado familiar. Con iso non quero dicir, nin moito menos, que o criminal non sexa un membro da familia, nin que poña a mano lume pola inocencia deses tres tíos meus e irmáns seus que estaban no lugar do crime. Eu de ti usmaría por ese lado. Cando pensas preguntarlles que facían por ali a esas horas da madrugada?
Se teño ocasión, hoxe mesmo. E se non, nos próximos días. En todo caso, penso interrogalos a conciencia. Pero antes, non me viría mal que me falases deles, das relacións entre eles e o teu pai.
Xa che dixen que eran extrañas. Estaban continuamente enfadándose e reconciliándose entre eles. Podían estar meses sen dirixirse a palabra por unha parvada e retomar de novo o contacto sen explicación ninguna. Aínda que a testudo non hai quen lle gañe a Xavier. Con dicirche que unha vez estivo anos sen vir por aquí para non ver o meu pai despois dunha discusión...
Por que discutirán?
Xa non recordo o motivo da discusión, pero seguro que foi unha parvada. Xavier é así, outra vez enfadouse cun cuñado e xurou que non volvería pola casa da muller ata a morte do seu irmán. Cumpriu a súa promesa e pasou máis de 20 anos sen pasar pola casa da muller nin da sogra. Ata que morreu o cuñado e volveu tan campante. A mí tamén estivo meses sen falarme tras outra discusión sen maior importancia. É tamén un home moi violento. É tan rico como cutre, case ruín. Para el os cartos son o máis valioso do mundo, e presume continuamente como se fixo de ouro a base de traballo e esforzo persoal. É moi complicado facer vida con él. Por iso, desde que morreu a muller, vive só. E morrerá só. Nin o seu propio fillo é quen de entendelo e aguantalo. O que mellor o entende e aguanta son eu. Hai anos con quen mellor se entendía era con Gustavo, de quen dicía que era o máis inteligente da familia e que se o pretendía chegaría a ser presidente do goberno. Ata que comprobou que as ideas do meu irmán non se parecían en nada ás súas, nin en política, nin na forma de entender a vida. E foron distanciándose sen remedio. En especial desde que Gustavo decidiu estudar xornalismo e non dereito, como lle aconsellaba Xavier, que nestes momentos pode dicirse que tan só se relaciona habitualmente comigo, porque son eu o único membro da familia que aguanta.
De Emilio, que me podes dicir?
Non moito. Estivo desaparecido durante anos. Ata que o localizaron non sei moi ben nin quen nin como. Pode que Xavier ou Xosé Laxe Gallego, o meu curmán e antigo xefe teu, saiban bastante máis que a min sobre Emilio. Porque creo que foron eles quen o localizaron e o convidaron a pasar unhas vacacións en Galicia. E debe levar por aquí case un mes.
Que tal eran as súas relacións co teu pai?
Malas. Porque meu pai, cando está eufórico, dio o primeiro que se lle ocorre. E o primeiro que se lle ocorreu foi botarlle en cara a súa desaparición, sen ter o detalle de contactar nin coa súa propia nai, que tanto preguntaba por él. E non contento con botarlle iso en cara, afeáballe continuamente que dese sinais de vida tan a destempo, cando a nai xa levaba tantos anos criando malvas.
Pois, só faltaba que me contases cousas aínda peores sobre Xoán.
Contaríache se houvese tempo, pero non o hai. Chegou a hora de cargar as costas a caixa do cadáver de meu pai e coller cara ao tanatorio.
Eu irei un pouco máis tarde. Pásame os enderezos dos teus tíos para facerlles unha visita canto antes. Mellor agora que despois. Hoxe, mellor que amañá.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga, Rogelio Arias como Ricardo Gallego, Elga Méndez como Camila, Franky Muiño como José Sánchez Pereiro. As mentiras de Ricardo tiñan molesto ao excomisario. E a pesar das protestas, Sánchez non pensa quitar ningún membro da familia da lista dos sospeitosos.